të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 14 korrike 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në kuvendin e Kosovës po debatohet për marrëveshjet me Serbinë. Opozita kërkon pezullimin e bisedimeve me Beogradin, ndërsa pozita i mbron ato. Çështja e kërkesës së Euleksit për heqjen e imunitetit të deputetëve në kuvendin e Kosovës duket se ende mbetet e paqartë. Një gjykatë në Brooklyn të Shteteve të Bashkuara ka bërë publike akt akuzën kundër 37 personave, përfshirë edhe Arif Kurtin, i cili gjendet në burg në Shqipëri. Në kuvendin e Maqedonisë ka vazhduar debati për miratimin e ndryshimit të ligjit të për gjuhën në Shqipë dhe përdorimin e flamurit kombëtar. Hillary Clinton dhe Sergei Lavrov në Washington i kanë nënshkruar disa marrëveshje, përfshirë edhe atë për adoptim dhe viza. Ministria e Brendshme Indisë thotë se hetimet e para nuk i kanë bërë të njohur autorët e sulmeve në Mumbai. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Në kuvendin e Kosovës po vazhdon seanca jashtëzakonshme lidhur me marrëveshjet e paraqitura si konkluzione të bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Opozita kërkon pezullimin e këtyre bisedimeve dhe anulimin e marrëveshjeve përderisa kryeministri Hashim Thaçi dhe PDK-ja e kanë cilësuar këtë kërkesë të opozitës të rrezikshme dhe konfrontuese me aleatet ndërkombëtar. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Marrëveshjet e para të prezantuara si konkluzione të dialogut midis Prishtinës dhe Beogradit kanë nxitur debate të ashpra në raportet pozit-opozit në kuvendin e Kosovës. Seanca jashtëzakonshme për këto marrëveshje ka filluar me kërkesën e opozitës për pezullim në bisedimeve. Në emër të tri partive opozitare, shefi grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri i konsideroi të dëmshme dhe kthim prapa për Kosovën marrëveshjet e arritura në dialog dhe kërkoi që kuvendi të pezulloj bisedimet me Serbinë.
Ne propozojmë në amën të dy grupeve parlamentare, Kuvendit Republikës Kosovës, që Kuvendi Republikës Kosovës të marrë vendim për pezullimin e bisedimeve Kosovë-Serbi dhe të mos pranohen tri të ashtu quajtura konkluza si obligative për Kosovën.
Në debat është përfshi edhe kryeministri Hashim Thaçi. Ai tha se Kosova ka hyrë në bisedime duke respektuar vlerat e botës demokratike dhe konsultimeve me aleatët perëndimor. Çdo përplasje Kosovës me Washingtonin dhe Brukselin do ta rrezikonte të ardhmen e Kosovës, tha ai, duke potencuar se dialogu është obligim ndërkombëtar i Kosovës.
Kërkesa për pezullim të dialogut si vlerë edhe e popullit ton, edhe vlerë euroatlantike, është kërkesë për izolim ndërkombëtar të Kosovës, është kërkesë për konfrontim me Bashkimin Evropian, NATO dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe Serbia do të ketë perspektivë evropiane, por asaj i është bërë qartë se nuk mund të pengoj rrugën e Kosovës drejt Bashkimit Evropian dhe nuk do të ketë kufar vetoje dhe nuk do të bëtë kur antare Bashkimit Evropian pa pranuar pavarësin e Kosovës.
Ndaj konstatimit të kryeministit Hashim Thaçi ka reaguar deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Skënder Hyseni. Ai tha se asnjë vend nuk e ka për obligim ndërkombëtar të bëj koncesione në dëm të interesave të shtetësisë vet, siç bëri Kosova me marrëveshjet e arritura.
Bërja e koncesioneve në dëm të sovranitetit nuk është obligim ndërkombëtar dhe nuk guxon ndonjë. Pse duhet të pezullohen këto bisedime? Dhe unë po i thirrje qeverisë Republikës së Kosovës që ta shfrytojë me maturin.
Kritikat të ashpra drejtuar qeverisë Thaçi ka adresuar lideri i lëvizjes së vetëvendosje Albin Kurti. Ai tha se llogaritjet politike të qeverisë Thaçi se Serbia nuk mund të hyjë në Bashkimin Evropian pa e njohur Kosovën janë të gabuara.
Këta mendojnë që Serbia pak para se më shkuën bëna një neve se rrugë tjetër s'ka. Derisa të bën puna me shku Serbia para portës së Brukselit, ajo këtu ka me sajunin Republikë Serbe. Nëse ne pas kemi marrëdhënie shumë të ngushta me bashkinë ndërkombëtare, partneritet të shkëlqyeshëm, aleans të fuqishme, pse kemi këtë varfri, këtë papunësi, edhe kemi mitrovicën e ndome? Pra, këta marrëdhëniet me ndërkombëtar i kanë taktiko-financiare edhe për pushtet, jo për shtet.
Debati është përshkruar me replikat të ashpra të deputetëve opozitar dhe kryeministrit Thaçi, sa ato kanë kaluar edhe në kualifikime vlerësime të ndërsjella për personalitetet se cili është më inteligjent e cili jo, pastaj se cili është më patriot e kush është kundër dhe për institucioneve dhe kualifikime të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Një gjykatë federale në Brooklyn ka bërë publike padin ndaj 37 personave të cilët ngarkohen me akuzat të ndryshme për trafikim dhe shpërndarje të sasive të mëdha të marihuanës dhe kokainës. Siç raporton Associated Press, bëhet fjalë për një grup shqiptarësh në Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Evropë, të cilët thuhet se për një dekadë kanë orkestruar një skem të tregtisë së drogës, duke fshehur dërgesat e kokainës në veturat luksoze, si dhe duke përdorur armë dhe forma tjera të dhunës për të mbrojtur terrenin. Shumica e të pandehurve janë arrestuar gjatë bastisjeve të zhvilluara në zonën e New Yorkut, në New Jersey, Colorado dhe në Florid. Autoritetet amerikane thanë se një nga liderët e bandës, i quajtur në aktakuz me emrin Arif Kurti, tashmë gjendet në burg në Shqipërinë në akuzat për trafikimin e heroinës, por ai thuhet se ka vazhduar të jap urdhra prapagrilave përmes telefonave të futur në burg. Hetimi i 4 vjeçar ka zbuluar se Rjeti ka trafikuar 10 mijëra kilogram të marihuanës në Shtetet e Bashkuara nga Meksika dhe Kanadaja, duke i fshehur në kamionët që bartnin ngarkesa legjitime. Lideri i Partisë Radikale Serbe Vojislav Šešelj ka dorëzuar Tribunalit të Hagës kërkesën për përfundimin e procedurës pasi siç ka theksuar janë bërë shkelje flagrante në gjykimin në një afat arsyeshëm. Šešelj, ndaj të cilit ka nisur procesi gjyqësor në vitin 2007, ka deklaruar se kërkesa është paraqitur në kontekstin e doktrinës për abuzim të procesit. Sekretarja amerikane e Shtetit Hillary Clinton do të lërë sot Washingtonin për të nisur një turne diplomatik në botë. Ndalesa e saj e parë është në Turqi, ku do të marrë pjesë në takimin e ministrave të jashtëm nga grupi i kontaktit për Libin. Clinton do të takojë zyrtar të lartë turq për të biseduar rreth përpjekjeve për paqe në linjen e mesme, marrëdhënieve të tensionuara të Turqisë me Izraelin, Iranin dhe shtypjes së protestuesve në Siri. Nga Turqia, Clinton do të udhëtojë drejt Greqisë për të përfunduar turneun me vizitat në Indi, Indonezi dhe në Hong Kong. Ministria e Çështjeve të Brendshme të Indisë tha se hetimet e para nuk i kanë bërë të njohur autorët e sulmeve në qytetin e Mumbai. I njëjti burim tha se shpërthimet në tri lagje të ndara ishin sulm i koordinuar terrorist. Kombet e Bashkuara dhe Shtetet e Bashkuara ishin në mesin atyre që i dënuan sulmet.
We condemn these despicable acts of violence.
Ne i dënojmë këto akte të neveritshme të dhunës të projektuara për të provokuar frikë dhe ndarje. Ata që i kryen këto duhet ta dinë se nuk do të kenë sukses, ka thënë sekretarja amerikane e Shtetit Hillary Clinton. Në sulme kanë vdekur 17 dhe janë plagosur 131 persona. Një sulmues vetvrasës ka hedhur veten e erë në një xhami të provincës Kandahar gjatë lutjeve përkujtimore për vëllain e vrarë të presidentit afgan. Raportet e para flasin për të paktën 4 të vrarë, përfshi kreun e Këshillit Islamik të Kandaharit si dhe 13 të plagosur. Kryengritësit libian thonë se kanë rimarë kontrollin e një qyteti në jug të Tripoli duke rritur shpresat për një marshim në kryeqytet. Reuters raporton se rimarja e Al-Kavalishit pason një ditë luftimeve të ashpra midis rebeleve dhe forcave besnike të Muammar Gaddafit. Rebelët thonë se 5 nga luftëtarët e tyre janë vrarë dhe 15 të tjerë janë plagosur. Forcat siriane të sigurisë kanë vrarë të paktën 4 persona në një fshat pranë Turqisë në përpjekjet e vazhdueshme të tyre për të shtypur kundështarët e presidentit Bashar al-Assad. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se Assad e ka humbur legjitimitetin pasi ka dështuar të udhëheqë tranzicionin demokratik. Liga Arabe do të dorëzojë në Kombet e Bashkuara një kërkesë për njohjen e shtetit palestinez, ka thënë sekretari përgjithshëm i Ligës Nabil Al Arabi në Doha të Katarit. Është vendosur që të shkohet në OKB me kërkesën për njohjen e shtetit të Palestinës me kryeqytet si Jerusalemi Lindor, si dhe të lëvizet më tej dhe të kërkohet një antarësim i plot, thuhet në një komunikat të cituar nga agjencia e lajmeve Reuters. Policia britanike ka arrestuar sot edhe një person tjetër si pjesë të hetimeve në lidhje me skandalin e përgjimit në gazetën News of the World, pjesë e News Corporation e Rupert Murdochut. Mediat britanike kanë identifikuar atë si Neil Wallis, ish redaktor ekzekutiv i News of the World. Arrestimi i fundit është bërë ditur një ditë pasi që News Corporation u tërhoq nga oferta për televizionin britanik BSKB. Shtëpia auksionit Sotheby në Londër tha se një dorëshkrimi pa përfunduar i autorës Jane Austen është shitur për 1.6 milion dollar. Dorëshkrimi i Watsonit është shitur 3 herë më shumë se sa vlerësimi që ishte dhënë para auksionit. Dorëshkrimi i hershëm i autorës Austen, sipas ekspertëve, mund të jetë shkruar në vitin 1804, por nuk ishte publikuar gjatë kohës sa ajo ishte gjallë. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e lirun jam Albana i Sufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Duket se paqartësit lidhur me kërkesën e misionit të Bashkimit Evropian EULEX për heqjen e imunitetit të deputetëve të Kuvendit të Kosovës po vazhdojnë. Në këtë çështje ditëve të fundit ishin përfshirë edhe zyrtarë të lartë të Kosovës dhe përfaqësues ndërkombëtar. Kronike përgatitur nga korrespondenta jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Në misionin e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë thonë se arsye përse i është drejtuar kërkesa për heqjen e imunitetit të deputetëve kryetarit të Kuvendit të Kosovës e jo ndonjë institucioni tjetër janë pasojat eventuale të cilat do të preknin vetë deputetet e Kuvendit. Zëdhënës i këtij misioni, Blerim Krasniqi, tha se me që bëhet fjalë për deputetët kosovar, kërkesës së tillë duhet i përgjigjet legjislativi i vendit.
Arsye pse është dërguar Kuvendit të Kosovës është përshë se kjo çështje spari ndikon drejt për drejt tek deputet, është çështje që ka të bëjë me imunitetin e deputetëve. Ju është kërkuar Kuvendit të nxjerrë një rezolut ku e kërkon nga qeveria e Kosovës të referoj çështjen e imunitetit tek gjykata kushtetuese.
Mirë po, kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi duket se nuk e ka ndërmend të ndryshojë qëndrimin lidhur me kërkesën e Oleksit. Pas kthimit nga vizita që zhvilloi në Bruksel, Krasniqi tha se duhet vepruar sipas kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës.
Çështja e imunitetit deputetëve është mirë e përcaktuar me kushtetutën dhe ligjet në fuqi dhe duhet ndiqet ajo që e ka përcaktuar kushtetuta dhe ligjet tonë.
Si pas nenit 75 të kushtetutës e Kosovës, deputetet e Kuvendit gëzojnë imunitet nga ndjekja penale, padit civile ose shkarkimi për veprimet dhe vendimet e tyre brenda vushveprimit të përgjegjësive të tyre si deputet të Kuvendit. Imuniteti thuhet se nuk pengon ndjekjen penale të deputetëve të Kuvendit për veprimet e ndërmarra jashtë vushveprimit të përgjegjësive të tyre si deputet të Kuvendit. Mirpo theksohet po ashtu se deputeti i Kuvendit nuk mund të arrestohet dhe as ndalohet përderisa është duke kryer detyrat e tij apo të saj si deputet i Kuvendit pa pëlqimin e shumicës së të gjithë deputetëve të Kuvendit. Qartësi në debatin për heqjen e imunitetit të deputetëve nuk ka mundur të sjellë as zyra civile ndërkombëtare në Kosovë. Zëdhënësi i ICO-s Endi Megafi përmes një deklarate me shkrim i tha Radios Evropa Lirë se ICO-ja po e përcjell këtë çështje nga afër dhe inkurajon të gjitha palët e përfshira që të shikojnë për te interesave politike dhe të marrin në konsideratë reputacionin e institucioneve të pavarura dhe reputacionin të vetë Kosovës, si dhe çështjet themelore të sundimit të ligjit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Zyra civile ndërkombëtare thot se konsideron prioritet krijimin e komunës së re të Mitrovicës Veriore, e cila është e vetmja komunë me shumicë serbe që ende nuk është formuar në harmoni me planin Ahtisari. Përfaqësuesi civil ndërkombëtar në Kosovë, Peter Faith, ka kërkuar që ministrit përkatësit të përgatisin planet buxhetore për këtë komunë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Qeveria e Kosovës dhe zyra civile ndërkombëtare u shprehën të përkushtuar për vazhdimin e angazhimit në krijimin e komunës së re në Mitrovicën Veriore. Shefi i ICO-s Peter Faith në takimin ndëradministror për decentralizim kërkoj që të vazhdohet puna me agendën e parapar për këtë proces. Si pas zotit Fajt, harmonizimi i ligjeve me paketën ligjore për vetë qeverisje lokale dhe përcaktimi i drejt i kompetencave mes pushtetit qendror dhe ati lokal, mbetet një nga punët e rëndësishme për të ardhmen.
The most important remaining task on the decentralization agenda is certainly the establishment of the new municipality of Mitrovica North.
Puna më e rëndësishme në agendën e decentralizimit mbetet krijimi i komunës së re të Mitrovicës së Veriut. Ekipi përgatitor komunal në Mitrovicën e Veriut ka më se një vit që po punon në këtë drejtim dhe hapja e zyrës në veri është një hap shumë i rëndësishëm, tha Fajt. Ndërkaq zëvendës ministri dhe njëherësh ministri i pushtetit lokal Slobodan Petrović tha se themelimi i komunës së re të Mitrovicës së Veriut do të jetë prioritet i punës së dikasterit që ai u theq gjatë 3 muajve të ardhshëm.
25 maja ove godine otvorilo centar za uslovi građanima na severu Kosova, odnosno severnoj Mitrovici.
Me 25 maj të këtij viti në Mitrovicën Veriore është hap edhe qendra për shërbime civile ku do t'u ofrojë qytetarëve marrjen e letër njoftimeve, regjistrimin e bizneseve, shtetësisë dhe çdo gjë tjetër që do të shërbejë komuna, theksoi Petrović. Ndërkohë ministri i punëve të brendshme Bajram Rexhepi tha se një pjesë e përgjegjësisë për krijimin e komunave të reja që të bëjë transferin e kompetencave konform pakos së Ahtisarit i bie edhe ministrisë që ai u theq. Zoti Rexhepi përmendi stacionet policore dhe problemet në komunat në fjalë.
Prona e cila i është ndarë policisë së Kosovës nga kuvendi komunal është në kontest gjithësor në mes të komunës me fjalë dhe një personi fizik dhe procesi gjyqësor ende nuk ka përfunduar.
Komuna e Mitrovicës së Veriut e parapar me pakon e ahtisarit është e vetmja nga komunat e planifikuara serbe që nuk është formuar ende për shkak të kundërshtimit të serbëve lokal. Zyra civile ndërkombëtare ditë më parë paralajmëroi vazhdimin e punës së zyrës rajonale në Mitrovicë, ndërsa ka vendosur të mbyllë zyrat tjera rajonale pikrisht për shkak të angazhimit në krijimin e komunës së re. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në komisionet e kuvendit të Macedonisë ka vazhduar debati për miratimin e ndryshimit të ligjit për përdorimin e gjuhës së Shqipe dhe të flamurit kombëtar. Ndryshimet e paraqitura nga BDI-ja janë kundërshtuar nga opozita maqedonase dhe ajo shqiptare. Nga ana tjetër, analistët politik theksojnë se zgjidhjet e ofruara nuk i mbyllin të gjitha çështjet e hapura që kanë të bëjnë me gjuhën dhe flamurin. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Në komisionet e kuvendit të Maqedonisë ka vazhduar sot të debati rreth tre pikave të marrëveshjes së arritur mes VMRO-DPMNE-s dhe BDI-s, lidhur me ndryshimet në ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe të simboleve të bashkësive etnike, si dhe mbylljes së rasteve të Hagës përmes interpretimit autentik të ligjit të amnistisë. Lidhja socialdemokrate përmes amendamenteve të paraqitura tenton të pengojë miratimin e procedurë të përshpejtuar të këtyre ndryshimeve, të cilat sipas saj po bëhen nga shumica parlamentare në kundërshtim me kushtetutën dhe marrëveshjen e orit. Edhe opozita shqiptare është shprehur kundër ndryshimeve të ofruara, pasi sipas saj ndryshimet e paraqitura nga BDI-ja nuk zgjidhin përfundimisht çështjen e përdorimit të gjuhës shqipe dhe të flamurit kombëtar. Por BDI-ja ka mbrojtur propozimet e paraqitura me nevojën e evitimit të pengesave dhe zbrastësirave ligjore nga e kaluara, me atë se tani të gjithë personave të zgjedhur apo të emëruar nga ana e kuvendit i mundësohet që të flasin në gjuhën e tyre amtare. Zgjidhja kryesisht i adresohet ministrave shqiptar, të cilët deri më tani nuk e kishin të drejtën që fjalimet i mbajnë edhe në gjuhën shqipe. Ndërkohë, përveç opozitës edhe analistët shqiptar kanë shprehur rezerva për përmbajtjen e ndryshimeve ligjore.
Është një marrëveshje e frustracioneve të reja, që thotë se ky koalicion nuk është i gatshëm të zgjidhë problemet vitale dhe reale të Maqedonisë si shtet, asa të shqiptarëve, përsëri shqiptarët nuk do të dinë ku duhet të flasin shqip.
U shpreha Lajdin Demiri, analista dhe ligjërues në Universitetin e Evropës Jug-Lindore në Tatov. Ai gjithashtu e vlerëson si jo të mirë dhe zgjidhjen e ofruar sa i përket përdorimit të flamurit kombëtar në nivelin lokal gjatë manifestimeve të ndryshme.
Bëhet një tendencë në çmimit ose mbi çmimit të një flamuri. Kanë sjellë vit që njëni flamur të jetë më i madh, kurse tjerët të jenë me masi standarde. Është gjë e pakuptim dhe frustruese për vetë Maqedonasë, se të të kemë problem të sqarojnë në çka është ajo masi e flamurit.
Theksoi Demire. Për dalim nga i, analisti Maqedonasë Vlado Popovski thotë se është gabim që marrëveshja arritur mes VMRO-DPMNE-s dhe BDI-s për këto çështje, apo ajo për ndarjen e posteve ministrore të shikohet nga këndi i fituesit dhe të humburit.
Mendoj se këto prishtat absolutno ne odgovara në opshtësu.
Mendoj se një qasje e tila absolutisht nuk i përgjigjet një shëqërije multietnike se që është rasti me Maqedonin, të cilat politikisht e përmes së partive të tyre janë të përfaqësuara në institucione. Pra konsideroj se më e rëndësishme është që ka marrëveshje dhe derisa ekziston një gjë e tillë, mendoj se ato do të veprojnë profesionalisht në drejtim të përmbushjes së programit të tyre qeveritar, u shpreh Popovski. Ndërkohë, dy partitë që do të jenë pjesë e qeverisë së re ende nuk kanë dalë me qëndrime sa i përket kërkesave tjera të BDI-së, lidhur me zgjidhjen e statusit të ish-pjestarëve të UÇK-s, pastaj zgjidhjen e kontestit rreth emrit me Greqinë në 100 ditët e para të qeverisjes, si dhe për përfshirjen edhe të programit të BDI-s në programin e punës së qeverisë në 4 vitet e ardhshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov mbrëm vone ka përfunduar vizitën tridiçe në Washington, duke i nënshkruar disa marrëveshje bilaterale, përfshirë ato për adoptim dhe viza, së bashku me sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton. Zonja Clinton dhe zoti Lavrov po ashtu kanë synuar të minimizojnë dallimet në çështjet kontestuese, siç janë mbrojtja raketore, Libia dhe Irani. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë nënshkruar marrëveshje që reformojnë rregullat e birësimit dhe liberalizojnë regjimet e vizave. Duke folur së bashku me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov, i cili po qëndronte në një udhtim tregtor në kryeqytetin amerikan, sekretarja e shtetit Hillary Clinton tha se marrëveshjet e reja janë pjesë e përpjekjeve për të zhvilluar përparim në rivendosjen e marrëdhënieve midis dy vendeve.
We are not only working bilaterally but multilaterally on so many important issues.
Ne jo vetëm që jemi duke punuar në mënyrë dypalëshe, por edhe shumëpalëshe për çështje shumë të rëndësishme. Sfida jonë tani është të vazhdojmë dhe të ruajmë vrullin në mënyrë që të japim më shumë rezultate për dy popujt tan, ka thënë Clinton. Udhëzimet e reja të projektuara për të siguruar mirëqenien e fëmijëve kërkojnë që raste të përpunohen përmes agjencive të autorizuara nga Moska, derisa fëmia nuk birësohet nga ndonjë i afërm. Marrëveshja vjen në vazhdim në një seri rastësh të publikuara në të cilat fëmijët rus të birësuar nga prindërit amerikan janë abuzuar dhe keq trajtuar. Marrëveshja e Washingtonit dhe Moskës për liberalizimin e vizave parashë viza trevjeçare me disa hyrje për biznesmenët dhe turistët, ndërsa zvoglon edhe sasinë e dokumentacionit që kërkohet. Clinton tha se marrëveshja paraqet bazat për tregti të zgjeruar dypalëshe, ndërsa Lavrov tha se ajo është një hap drejt eliminimit të mundshëm të vizave. Ministri i Jashtëm rus tha se regjimi i ri i vizave do të hyjë në fuqi deri në fund të vitit. Ai shfrytëzoi udhëtimin SBA për të diskutuar edhe situatën në Libi, Siri dhe Iran me mikpritësit e ti. Sa i përket programit bërthamor të Iranit, ai sugjeroi një qasje hap pas hapi, në bazë të së cilës Teherani do të shpërblehej me një lehtësim gradual të sanksioneve ndërkombëtare, sa herë që ai u përgjigjet shqetësimeve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore.
Мы предлагаем по каждому требованию, которое есть у МАГАТЭ и которое должен выполнить Иран.
Ne propozojmë që për çdo shqetësim të ANEB-it, duke filluar nga çështjet më të lehta para se të vazhdohet me ato që mund të marrin më shumë kohë, secili hap i veçantë që merr Irani të pasohet nga ndonjë lëvizje reciproke si ngrirja e disa sanksioneve apo shkurtimi i vëllimit të sanksioneve, ka thënë Lavrov. Clinton nuk e ka komentuar propozimin, duke thënë se Washingtoni është fokusuar në një udhë të dyfish të presionit dhe angazhimit me Iranin dhe se është gati për të shqyrtuar strategji të reja me Moskën. Përderisa Clinton dhe Lavrov e para gazetarëve mbrojtën bashkëpunimin dypalësh, prapa dyerve të mbyllura, bisedimet u përqendruan në një numër pengesash që nga disa thuhet se kërcënojnë të dridhin marrëdhëniet. Rusia, ekonomia më e madhe jashtë Organizatës Botërore të Tregtisë, ka shprehur frustrimin në rritje me Shtetet e Bashkuara për mosheqjen e pengesave për antarësim. Lavrov tha se Obama u dakordua që çështja duhet të zgjidhet shumë shpejt. Gjatë takimit me presidentin Obama në shtëpinë e Bardhë, ne u dakorduam plotësisht për nevojën e mbylljes së çështjes së hapur që ka të bëjë me qasjen e Rusisë në OBT. Ka disa mënyra për të arritur këtë dhe me sa kam kuptuar gjatë takimit ka edhe vullnet për ta bërë këtë nga ana leadershipit të Shteteve të Bashkuara. Tani është çështje e ekspertëve të cilët duhet ta përkthejnë këtë impuls politik në gjuhën e marrëveshjeve politike në letër, ka thënë Lavrov. Një gjemb më i madh në marrëdhëniet midis dy vendeve mbetet çështja e mbrojtjes raketore, të cilën Lavrov e përshkroi si ngacmuese të vetme me rëndësi të konsiderueshme.
We are on the ups.
Ka pasur ngritje dhe ulje në marrëdhëniet tona, ne jemi lart tani, por edhe fazat e larta nuk janë pa gunga. Po përmend njërën nga ato që është mbrojtja raketore, ne shpresojmë se mund ta kapërcejmë atë, ka thënë Lavrov. Clinton u shpreh me një ton optimist lidhur me çështjen, duke thënë: "Unë besoj se kemi mundësi për t'i trajtuar sfidat të përbashkëta." Në një ndalesë të shkurtër të lirisë civile në Rusi, Clinton riafirmoi mbështetjen e SBA-s për protestuesit paqësor atje, gazetarët dhe blogerët. Shtëpia Bardha se Obama dhe Lavrov kanë diskutuar edhe tragjedinë e vdekjes në Burg të avokatit që luftonte korrupsionin Sergej Magnitsky.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorë zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times që shkruan për praninë e zvogëluar amerikane në Irak. Në artikullin me titull Tërheqja në Irak, gazeta postierash shkruan se lufta, e cila kurrë nuk të doduhej të fillonte, tashmë ka kushtuar më tepër se 4450 ushtarë të vrarë amerikan dhe qindra miliarda dollar gjatë 8 viteve të gjata. Ta dëgjojmë pra këtë artikull. Presidenti Obama po e plotson premtimin e tij për ta përfunduar luftën në Irak. Kur ai e mori zyrën, në terren ishin afro 142.000 ushtarë amerikan, ndërsa tash atje janë në 46.000. të gjitha ta supozohet se do të kthehen deri më 31 dhjetor të këtij viti, sipas marrëveshjes së ndërmjet Washingtonit dhe Bagdadit e arritur në vitin 2008, shkruan e përditshmja New York Times. Lufta, e cila kurrë nuk do të duhej të fillonte, tashmë ka kushtuar më tepër se 4450 ushtarë të vrarë amerikan dhe qindra miliarda dollar gjatë 8 viteve të gjata. Sikur shumica amerikanëve, ne jemi të etur të shohim të gjitha trupat tona të kthyera në shtëpi dhe jashtë rrezikut. Por nëse Iraku kërkon, ekzistojnë arsye legjitime të mbahet një forcë vogël ushtarake atje, nëse misioni parashihet me kujdes. Irakut ende i duhet ndihmë në ndërtimin e ushtrisë së vet dhe për qetësimin e tensioneve ndërmjet arabëve dhe kurdëve në veri. Një forcë vogël amerikane flitet për 8000 deri në 15000 trupa, do të shijej po ashtu si mesazh i madh për Irakun dhe të gjithë fqinjet e tij se Washingtoni nuk po e lë rajonin tek Irani. Teherani në muajt e fundit e ka rritur përzierjen e tij, shkruan New York Times. Ekspertët thonë se shumica fraksioneve irakiane dëshirojnë që amerikanët të mbesin pak më gjatë. Asnjë politikan irakian nuk ka pasur gatishmëri ta thotë këtë publikisht. Administrata Obama, që kishte kërkuar përgjigje me muaj, është me arsye e frustruar. Të hënën në Bagdad, sekretari amerikan i mbrojtjes Leon Panetta e shtroi pyetjen se a dëshirojnë ata që ne të mbetemi ose nuk dëshirojnë që ne të mbetemi dhe kërkoi që irakianët ta bëjnë vendimin. Logjistika e tërheqjes së mira trupave dhe të pajisjes së tyre është ndërlikuar, por administrata është deklaruar fuqishëm, shkruan e përditshmja New York Times. Ky duhet të jetë një vendim i Irakut dhe irakianët duhet të jetojnë me konsekuencat. Nëse kryeministri i Irakut, Nuri al-Maliki, ose dikush nga liderët e tjerë, me të vërtetë dëshirojnë në zgjatjen e marrëveshjes për tërheqjen e vitit 2008, ata duhet të flasin qartësi së shpejti dhe ata duhet të thonë mbështetësve të tyre se pse kjo është gjë e mirë për vendin. Duke arritur unitetin në çështjen e përbashkët, është shpresa më e mirë për neutralizimin e klerikut Moqtada al-Sadr, fraksioni pro-iranianit të cilit gjatë ka këmbgul që të gjitha trupat amerikane duhet të largohen, shkruan New York Times. Nëse mbesin forca amerikane, mandati duhet të përcaktohet me kujdes, me mbledhjen e inteligjencës dhe, kur është nevojshme, me mbështetjen e forcave irakiane në luftimin e kryengritjes, pastaj duke vazhduar stërvitjet ushtarake dhe mbajtjen e patrullave të përbashkëta me arabet dhe kurdët përgjatë kufirit kontestues të brendshëm. Qeveria e Irakut duhet të përkushtohet të përndjekje agresive të grupeve militante shiite, që në mënyrë të shtuar i kanë marrë në shënjestër trupat amerikane. Çfarë do vendosje do të duhej të shqyrtohej periodikisht për të parë se është ende e nevojshme dhe se a ka ende kuptim. Presidenti Obama e ka përfunduar rolin luftarak amerikan në Irak dhe po e fillon tërheqjen në Afganistan. Ai duhet të mbahet përgjegjës për premtimet e tij, por po ashtu të jetë i përgatitur ta modifikojë politikën e tij kur kjo gjë është e nevojshme. Nëse Iraku kërkon, ne mendojmë se ne do të duhej të themi po. Por vetëm nëse Iraku kërkon, shkruan në fund të artikullit e përditshmja New York Times. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në kuvendin e Kosovës po debatohet për marrëveshjet me Serbinë. Opozita kërkon pezullimin e bisedimeve me Beogradin, ndërsa pozita i mbron ato. Çështja e kërkesës së Oleksit për heqjen e imunitetit të deputetëve në Kuvendin e Kosovës duket se ende mbetet e paqartë. Një gjykatë në Brooklyn të Shteteve të Bashkuara e ka bërë publike akt akuzën kundër 37 personave, përfshir edhe Ari Fekurtin, i cili gjendet në burg në Shqipëri. Në Kuvendin e Maqedonisë ka vazhduar debati për miratimin e ndryshimit të ligjit për gjuhën në shqipe dhe përdorimin e flamurit kombëtar. Hillary Clinton dhe Sergei Lavrov në Washington i kanë nënshkruar disa marrëveshje, përfshir edhe atë për adoptim dhe viza. Ministria e Brendshme Indis thot se hetimet e para nuk i kanë bërë të njohur autorët e sulmeve në Mumbai. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.